Μου φτιάξε τη μέρα πάλι ο Άδωνης, έτσι. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ζήσεις το ελληνικό σύστημα υγείας του 26. Ο πρώτος είναι να είσαι γιατρός. Ο δεύτερος είναι να είσαι ασθενής. Ο γιατρός ξυπνάει στις 6 το πρωί, πίνει καφέ, φοράει λευκή μπλούζα και κατευθύνεται προς το νοσοκομείο. Εκεί τον περιμένουν δεκάδες ασθενείς. Ελλείψη προσωπικού, εφημερίες που μοιάζουν περισσότερο με δοκιμασία επιβίωσης και ένας υπουργός που εμφανίζεται στην τηλεόραση για να εξηγήσει ότι όλα βαίνουν καλώς. Το νοσοκομείο έχει καινούργια βαμμένους τοίχους. Οι διάδρομοι γυαλίζουν, οι κάμερες γράφουν. Οι φωτογραφίες ανεβαίνουν στα κοινωνικά δίκτυα. Οι γιατροί εξακολουθούν να λείπουν. Αλλά η τύχη είναι εξαιρετική. Ο γιατρός ολοκληρώνει τη βάρδια του. Και τότε αρχίζει το νέο κεφάλαιο της μεταρρύθμισης. Το κράτος το επιτρέπει πλέον να ασκεί ιδιωτικό έργο εκτός του ωραρίου και να διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο. Μια αλλαγή που παρουσιάστηκε ως λύση για τη συγκράτηση των γιατρών στο σύστημα. Κάπως έτσι ο γιατρός ζει σε δύο κόσμους. Το πρωί στο δημόσιο και το απόγευμα στο ιδιωτικό. Σαν το Σούπερμαν. Μόνο που αντί για τηλεφωνικό θάλαμο, αλλάζει απλώς την πινακίδα στην πόρτα. Την ίδια ώρα υπάρχει ο ασθενής. Ο ασθενής ξυπνάει με ένα πόθο στο στήθος, παίρνει τηλέφωνο, περιμένει, ξαναπεριμένει, περιμένει. Πηγαίνει στο νοσοκομείο, περιμένει. Κοιτάζει τον αριθμό προτεραιότητας, περιμένει. Γυρνάει ακόμα λίγο, περιμένει. Αποκτά εγγόνια, περιμένει. Και κάποια στιγμή φτάνει η σειρά του. Και αν είναι τυχερός, αν δεν είναι, θα επιστρέψει αύριο ή την επόμενη εβδομάδα. Και όταν το σύμπαν ευθυγραμμιστεί με τις λίστες αναμονής, ο ασθενής δεν ενδιαφέρεται, ξέρετε, για τους δείκτες αποδοτικότητας. Δεν τον ενδιαφέρει για τις ανακοινώσεις. Θέλει μόνο να εξεταστεί πριν μετατραπεί ο ίδιος σε ιστορικό αρχείο του νοσοκομείου. Και κάπου εκεί εμφανίζεται η μεγάλη φιλοσοφική ερώτηση του 26. Μπορεί ένα σύστημα να είναι ταυτόχρονα δημόσιο, ιδιωτικό, ψηφιακό, μεταρρυθμισμένο, εξυγχρονισμένο, ανακαινισμένο ή υποστελεχωμένο? Η απάντηση είναι ναι, αρκεί να βρίσκεται στην Ελλάδα. Εδώ, όπου ο Υπουργός ανακοινώνει ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα νοσοκομεία, παρουσιάζει νέα έργα και ανακαινήσεις, ενώ οι γιατροί και οι ασθενείς συνεχίζουν να ζουν μια εντελώς διαφορετική πραγματικότητα. Κάπου μακριά, στο βάθος του διαδρόμου, ένας συνταξιούχος μετρά κέρματα για να αγοράσει τα φαρμακά του. Ένας εκπαιδευτικός ψάχνει σπίτι στο νησί όπου διορίστηκε. Και ένας γιατρός προσπαθεί να καλύψει τρεις ελλείψεις ταυτόχρονα. Και η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την ανακαίνιση της αίθουσας αναμονής. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πραγματικό ελληνικό θαύμα. Όχι ότι το εσύ επιβιώνει, αλλά ότι εξακολουθούν να επιβιώνουν όσοι βρίσκονται μέσα σε αυτό. Τραγουδάκι.
ψάρι φαγωμένο, αχ πολλαπλασιασμένο και σαν σήμερα ημέρα, ξυστιέρα, καρβουνιέρα, μουσα δεκεμβριανή.
Πολέμησα καιρό σε όλα τα πεδία και με τυφλή μανία ξέσχιζα τον εχθρό.
Τώρα μας χειρουργεί μια αλήθωρη νεολαία, μια τσοχλανοπαρέα που μας κάνει κριτική.
Η γέρη χωριστά είναι η άλλο πράγμα, όποιος τους θέλει αντάμα. Ψίδρα και στα εφετεία είναι μια κοροϊδία, σκιά του δικαστή.
Και εμείς λοιπόν παιδιά εδώ, ενώ ζούμε όλα αυτά που ζούμε, ο Νταβούντογλου μας παίρνει μέτρα για τα εγγένεια της μεγάλης πατρίδας. Υπάρχουν άνθρωποι που πηγαίνουν στο ράφτη για να τους πάρει μέτρα για κουστούμι. Υπάρχουν και χώρες που κάθονται ήσυχες, όπως ο Αχμέτ Νταβούντογλου, που παίρνει μέτρα για τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα χωρίς ραντεβού. Ο πρώην πρωθυπουργός της Τουρκίας εμφανίστηκε σε συνέντευξη και εξήγησε για μια ακόμη φορά ότι η γαλάζια πατρίδα δεν είναι δόγμα, δεν είναι πολιτική, δεν είναι στρατηγική, δεν είναι διεκδίκηση. Είναι απλώς μια νεολογική προσέγγιση. Όπως ακριβώς και η βροχή δεν είναι κακοκαιρία. Είναι μια νεολογική προσέγγιση της υγρασίας. Και ο λογαριασμός της ΔΕΗ δεν είναι ακρίβεια. Είναι μια νεολογική προσέγγιση της οικονομικής εξόντωσης. Σύμφωνα με τον Νταβούντογλου λοιπόν, η Τουρκία είναι ένα ναυτικό κράτος, μάλιστα. Και ο Καρχαρίας είναι χορτοφάγος όταν περνάει έξω από χορτοφαγικό εστιατόριο. Το ενδιαφέρον όμως δεν είναι ότι τι λέει ο ίδιος. Το ενδιαφέρον είναι ότι τα λέει εδώ και 20 χρόνια. Και εμείς συνεχίζουμε να συμπεριφερόμαστε σαν να ακούσαμε κάτι καινούριο. Κάθε φορά που η Άγκυρα επαναλαμβάνει τις ίδιες θέσεις, στην Αθήνα ξεκινά μια μεγάλη εθνική συζήτηση. Άρα για τι να εννοούν? Μήπως δεν το κατάλαβαν σωστά οι μεταφραστές? Μήπως πρόκειται για εσωτερική κατανάλωση? Μήπως όταν λέμε γαλάζια πατρίδα εννοούν ένα τουριστικό πακέτο για εστιοπλοϊκά? Και κάπως έτσι περνάνε τα χρόνια. Ο Νταβούντογλου μιλάει για κοινό Αιγαίο με εξαιρετικά ενδιαφέρουσα διατύπωση. Διότι όταν ένας γείτονας αρχίζει να μιλάει για κοινό σαλόνι, συνήθως δεν εννοεί ότι θα σου ποτίσει τα λουλούδια. Εννοεί ότι σε λίγο θα σου ζητήσει και το τηλεχειριστήριο. Ξέρετε, η λογική είναι απλή. Αφού το Αιγαίο είναι κοινό, γιατί να μην είναι κοινά και τα χωρικά ύδατα? Και αφού είναι κοινά τα χωρικά ύδατα, γιατί να μην είναι κοινή και η υφαλοκρηπίδα? Και αφού είναι κοινή η υφαλοκρηπίδα, γιατί να μην είναι κοινά και τα κοιτάσματα? Και αφού είναι κοινά τα κοιτάσματα, γιατί να μην είναι κοινή και η κυριαρχία? Ένα βήμα τη φορά. Όπως τρώγεται ο ελέφαντας, ξέρετε. Μπουκιά-μπουκιά. Η πραγματική είδηση όμως δεν είναι όσα είπε ο Νταβούντογλου. Η πραγματική είδηση είναι ότι τα λέει με την ένεση ανθρώπου που θεωρεί ότι περιγράφει μια στρατηγική δεκαετιών και όχι μια προεκλογική αφίσα. Και εκεί βρίσκεται το πρόβλημα, διότι στην Τουρκία οι κυβερνήσεις αλλάζουν υπουργούς. Στην Ελλάδα αλλάζουμε αφήγημα κάθε 6 μήνες. Η Άγκυρα μιλάει για γεωπολιτική και εμείς μιλάμε για θετικό κλίμα. Η Άγκυρα σχεδιάζει χάρτες, εμείς σχεδιάζουμε επικοινωνιακές καμπάνιες. Η Άγκυρα ζητά να θέλει να βρίσκεται στο 2050. Εμείς συζητάμε πώς θα βγει το επόμενο δελτίο ειδήσεων. Κάπως έτσι ο Νταβούντογλου εμφανίστηκε σαν έμπειρος διοργανωτής εκδήλωσης. Δεν ανακοίνωσε τη γαλάζια πατρίδα, απλώς πέρασε από την Αθήνα να μας πάρει μέτρα. Για κουστούμι δεν ξέρουμε. Για το τραπέζι εγγενείων πάντως φαίνεται πως έχει ήδη υπολογίσει πόσες καρέκλες θα χρειαστούν. Του αν εμείς θα καθίσουμε σε αυτές ή θα αναποδηγυρίσουμε το τραπέζι πριν στηθεί, παραμένει το μοναδικό ερώτημα που δεν απάντησε στη συνέντευξή του, δυστυχώς. Για ένα μικρό τραγουδάκι και κλείνουμε σιγά σιγά απόψε.
Αχ, θα θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη, που θα με βγάλεις το πρωί, σε ποια στεριά μου ξένη. Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή, θάλασσα γριεμένη. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσά μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Μέσα στα μαύρα σου νερά, κομμάτια η ζωή μου. Είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω. Τι να τα κάνω τώρα πια, απόψε που σε, απόψε που σε χάνω.
Έφτασε λοιπόν η ώρα να πούμε την καλή είδηση της ημέρας, έτσι. Η Σιτία απέδειξε...
Διάλεψα πολυμάρες σου!
Εντάξει, σε έχω εκνευρίσει φίλε μου σήμερα με όλα αυτά που είπα, αλλά άκουσέ με τώρα την προσοχή σου. Σου έχω καλό νέο. Η Σιτία απέδειξε ότι ο πολιτισμός μπορεί ακόμα να γεμίζει αίθουσες. Μέσα σε μια καθημερινότητα όπου οι ειδήσεις κυριαρχούνται από πολέμους, κρίσεις, οικονομικές δυσκολίες και πολιτικές αντιπαραθέσεις, η Σιτία έδωσε πριν λίγες μέρες ένα διαφορετικό λόγο αισιοδοξίας. Από τις 12 ως τις 14 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το πρώτο λογοτεχνικό φεστιβάλ Σιτίας, ένας νέος πολιτιστικός θεσμός που φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για τη σύγχρονη ελληνική λογοτεχνία και γενικότερα για τις τέχνες. Η διοργάνωση αποτέλεσε πρωτοβουλία της στέγης Βιτσέντζος Κορνάρος, η οποία εγκαινίασε ένα νέο ετήσιο θεσμό αφιερωμένο κάθε χρόνο σε διαφορετικές εκφάνσεις της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας. Το φεστιβάλ συνδιοργανώθηκε από τη στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος και την περιφέρεια Κρήτης, με την υποστήριξη του Δήμου Σιτίας και υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Επικοινωνιακά στήριξαν το φεστιβάλ η ΕΡΤ, η ΕΡΤ και η ΛΑΙΦΟ. Την επιμέλεια και το σχεδιασμό της πρώτης διοργάνωσης ανέλαβαν η Λουκία Δέρβη και ο Αλέξης Πανσέλινος, οι οποίοι διαμόρφωσαν ένα πρόγραμμα που έφερε κοντά τη λογοτεχνία με το θέατρο, τη μουσική και τις εικαστικές τέχνες. Για τρεις ημέρες η Ανατολική Κρήτη βρέθηκε στο επίκεντρο του λογοτεχνικού ενδιαφέροντος, φιλοξενώντας σημαντικούς συγγραφείς, ανθρώπους των γραμμάτων και φίλους του βιβλίου από όλη την Ελλάδα. Οι συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πολυκέντρο του Δήμου Σιτίας έδωσαν την ευκαιρία στο κοινό να παρακολουθήσει γόνιμους διαλόγους γύρω από το ιστορικό μυθιστόρημα, τη σχέση αυτοβιογραφίας και μυθοπλασίας, τη δύναμη της ντοπιολαλιάς στη λογοτεχνία και την ανάπτυξη του σύγχρονου ελληνικού αστυνομικού μυθιστορήματος. Σε αυτές τις εκδηλώσεις συμμετείχαν οι καταξιωμένοι δημιουργοί της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, οι οποίοι αντάλλαξαν απόψεις, εμπειρίες και προβληματισμούς με το κοινό, αποδεικνύοντας ότι το βιβλίο εξακολουθεί να αποτελεί ζωντανό πεδίο διαλόγου και δημιουργίας. Το φεστιβάλ δεν περιορίστηκε μόνο στη λογοτεχνία. Η θεατρική παράσταση, η Αρετούσα και ο Ρωτόκριτος, η έκθεση ζωγραφικής του Βασίλη Σολιδάκη και η συναυλία του Νίκου Κυπουργού στο Ενετικό Φρούριο Καζάρμα συνέθεσαν ένα πολυδιάστατο πολιτιστικό γεγονός, όπου ο λόγος, η μουσική, το θέατρο και οι εικαστικές τέχνες συνυπήρξαν δημιουργικά. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ένας τέτοιος θεσμός γεννήθηκε και αναπτύχθηκε μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα, αποδεικνύοντας ότι η πολιτιστική δημιουργία δεν αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο των μεγάλων πόλεων. Αντίθετα, η περιφέρεια μπορεί να παράγει, να φιλοξενεί και να στηρίζει εκδηλώσεις υψηλού επίπεδου, που προσελκύουν το ενδιαφέρον σε πανελλαδική κλίμακα. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου οι θετικές συνθήσεις μοιάζουν συχνά δυσέβρετες, το πρώτο λογοτεχνικό φεστιβάλ Ζητίας αποτέλεσε μια υπενθύμηση ότι ο πολιτισμός εξακολουθεί να δημιουργεί γέφυρες, να φέρνει κοντά ανθρώπους και να προσφέρει λόγους αισιοδοξίας. Και μόνο γι' αυτό αξίζει να καταγραφεί ως μια από τις πραγματικά καλές ειδήσεις των τελευταίων ημερών. Έφτασε η ώρα λοιπόν να σας χαιρετήσω, να περάσετε καλά, να πάρετε τα φιλαράκια σας, να ράξετε παραλία, να πιείτε τις ρακές σας, να συζητήσετε, να δώσει δύναμη ο ένας τον άλλο με την παρουσία του και αγάπη. Αποφύγετε παιδιά το σανό, έτσι, όσο μπορείτε αποφύγετε το, κάνει κακό. Θα σας πρότεινα κάτι που εμείς εκεί πάνω στα βουνά το έχουμε αντικαταστήσει. Τρώμε συνήθως.
Αρχατζίκους, λαγουδοφάι, λαξανίδες, λάπαθα, σιρομουρίδες, λούτες.
Αυτά να τρώτε. Αυτά να τρώτε και να αποφύγετε όλα τα υπόλοιπα. Καλό Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου πάντα. Γεια σας.
Βάνει σου τα αστέρια κι όλο τον κόσμο σου θα αφήσω χτυπημένο. Ξέρω στα λόγια μου ακονίζονται μαχαίρια, νιώθω να σφίγγουν τη ζωή μου κρύα χέρια, και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Και με το θάρρος μου απ' τα γόνατα κομμένο. Όμως απόψε πρέπει να τα καταφέρω. Δεν έχω δύναμη τα πόδια μου να πάρω. Μακάρι να ήτανε κάπως αλλιώς, δεν ξέρω. Μακάρι να ήτανε και πάλι να σε θέλω. Και να σου πω, σήκω μαζί μου θα σε πάρω. Και να σου πω. Δεν ξέρω ποιον παλεύω να νικήσω. Φτάνω στην πόρτα και ζυγίζω τη ζωή μου. Νιώθω τα μάτια σου να με τράβανε πίσω. Να μ' αγαπάνε δυο φορές για να γυρίσω. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου. Σαν βυθισμένες άγκυρες επάνω στο κορμί μου.
Στάιλ 100. 12 μήνες.